Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pendengar, Amerika Serikat menggelar pemilihan presiden baru untuk masa jabatan 2020-2024. Kita tentu bisa merefleksi bagaimana masa kepemimpinan Presiden Trump 4 tahun kebelakang, hubungannya dengan Indonesia dan kawasan sekitar, terutama di Asia Pasifik, dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Trump. Dan bagaimana juga proyeksi ke depan hubungan antara negara-negara di kawasan ini dengan Amerika Serikat pada pemerintahan 4 tahun yang akan datang. Saya mengontak pengamat hubungan internasional dari Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dr. Nur Rahmat Yuliantoro, dan berikut perbincangan selengkapnya.
Pak Nur, kita melihat ada perhatian cukup besar dari masyarakat Indonesia bisa terbaca di media sosial misalnya. Tidak seperti pilpres dari negara lain. Kira-kira kita kenapa ini bisa terjadi daya tariknya bagi masyarakat Indonesia, pilpres Amerika ini?
Saya kira daya tariknya itu bisa dirangkum dalam satu kata, yaitu Trump. Jadi ini presiden negara adidaya selama 4 tahun terakhir ini, tetapi kontroversi demi kontroversi yang dia timbulkan, baik secara domestik maupun secara internasional itu, sehingga orang-orang ingin melihat apakah Amerika Serikat masih akan terus dipimpin oleh orang dengan kontroversi yang tiada henti seperti ini, ataukah Amerika akan dipimpin oleh orang yang memang punya pengalaman dalam politik dan pemerintahan. Joe Biden kan pernah menjadi wakil presidennya Barack Obama. Dan diharapkan Biden akan memunculkan postur politik domestik maupun politik internasional yang sama sekali berbeda dengan Donald Trump. Dengan begitu harapan banyak orang saya kira mungkin condong kepada Biden ya.
Berbalik sekali dengan Obama yang 4 tahun lalu yang bagi orang Indonesia populer dari sisi yang positif, begitulah katakanlah. Trump ini populer dari sisi yang berbeda. Tapi selama tahun ini sepertinya tidak ada banyak persoalan hubungan diplomatik Amerika dan Indonesia, Pak.
Ya, secara prinsipil tidak ada perbedaan dengan masa Obama. Obama dulu pernah datang ke Indonesia karena memang punya kedekatan secara personal ya. Dan bisa kita lihat sekarang Donald Trump sampai dengan dia masih pemilihan ini juga belum pernah sekalipun datang ke Indonesia. Ke negara-negara Asia Tenggara juga saya kira Donald Trump hanya pernah datang ke Singapura waktu dia bertemu dengan Kim Jong-un. Dia sempat mau datang ke Filipina tetapi kemudian dibatalkan karena khawatir akan ada protes dan demonstrasi besar menentang kehadirannya. Jadi baik di Indonesia maupun secara regional, hubungan negara-negara di Asia Tenggara ini dengan Amerika tidak secara prinsipil tidak mengalami perubahan. Nah, yang terbaru kan kemarin ini Menteri Luar Negeri Mike Pompeo datang ya ke Indonesia. Dan ini adalah kali yang kedua Mike Pompeo datang. Lalu pernah juga Menteri Pertahanan Jim Mattis, kalau saya tidak keliru ya, pernah juga datang ke Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya di level elit politik, di level pejabat pemerintahan, sudah ada relasi yang bagus antara kedua negara. Kemudian juga kita baca, kemarin ketika Mike Pompeo datang itu salah satu hasil dari diplomasi Indonesia adalah Indonesia bisa kembali menjadi negara penerima manfaat dari General System of Preference. Dengan begitu Indonesia bisa mengekspor lebih banyak lagi barang ke Amerika Serikat tanpa harus membayar pajak gitu ya dalam jumlah yang sangat besar. Nah, saya kira dalam konteks ekonomi hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat sudah sangat baik dan tentu kita mengharapkan untuk 4 tahun ke depan akan terus seperti itu, Pak Nur.
Kita kan punya irisan persoalan ini, Amerika, Cina, kemudian Indonesia dalam soal Laut Cina Selatan misalnya. Selama 4 tahun ini juga meskipun hangat-hangat tidak menimbulkan konflik yang berarti. Ini kira-kira memang posisi Indonesia yang sudah betul dalam persoalan ini atau memang tidak ada potensi cukup besar sehingga kita juga tidak terseret dalam persoalan klasik di Laut Cina Selatan ini?
Iya, saya kira jawabannya bisa dilihat dari dua level, Pak. Ya, level yang pertama adalah level yang kita sebut sebagai kedaulatan nasional. Indonesia memang sudah mengatakan Laut Natuna Timur ya, itu bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia. dan China juga sebetulnya sudah mengakui itu. Tetapi memang masih ada gesekan-gesekan antara kedua negara yang menyangkut wilayah perairan ini. Sisi yang lain, di level yang lain bisa kita lihat kehadiran Amerika Serikat di kawasan Laut Cina Selatan ini menjadi semacam apa? Deterrence, ya. Deterrence itu semacam apa? Penahan bagi keterlibatan China yang lebih agresif di kawasan tersebut, karena Amerika Serikat berkepentingan, kemudian China juga berkepentingan. Nah, ini dua negara besar ini sama-sama menahan diri untuk tidak terlibat dalam konflik. Jadi dalam situasi itu, saya kira Indonesia merasa dalam situasi yang mendukung, ya, dalam artian secara domestik dan secara hukum internasional Indonesia punya kedaulatan. Dan kemudian dibantu oleh posisi Amerika yang strategis di kawasan, sehingga bisa menahan China untuk bertindak lebih agresif, khususnya di Laut Cina Selatan.
Ya, dalam beberapa laporan angka-angka ekonomi, sebenarnya Indonesia cukup menerima manfaat dari perang dagang Amerika dan China, Pak. Apakah bisa dikonfirmasi hal ini?
Kalau asumsinya kan ketika China berperang dengan Amerika Serikat dalam konteks perang dagang, kemudian produk Amerika Serikat yang selama ini diproduksi di China misalnya, itu akan keluar dari negara itu untuk ditempatkan di negara yang lain. Nah, mungkin dari situ Indonesia bisa menarik kesempatan, ya, kalau-kalau bisa mendapatkan investasi dari Amerika Serikat. Hal yang sama juga investasi dari China gitu. Sempat kita baca di media, misalnya di Brebes itu disiapkan sebuah kawasan ekonomi untuk menampung investasi dari Amerika Serikat, tapi saya baca terakhir kali ini masih belum menjadi kenyataan. Jadi terlepas dari yang tadi saya sebut sebagai general system of preference dan kemudian kemungkinan investasi itu, saya kira masih banyak hal yang bisa dilakukan Indonesia untuk meningkatkan hubungan ekonominya dengan Amerika Serikat.
Pak, sepanjang hubungan internasional, apakah secara umum barangkali, ya, apakah partai penguasa di satu negara itu, dalam kasus ini misalnya Amerika, berpengaruh terhadap hubungan diplomatik dua negara atau satu negara dengan satu kawasan, misalnya Amerika dengan Asia Tenggara begitu? Apakah misalnya dia demokrat atau republik, presidennya itu berpengaruh menurut Pak Nur?
Dulu sekali ketika saya kuliah, Pak, saya pernah diajari oleh dosen saya bahwa kecenderungannya kalau partai demokrat yang berkuasa itu cenderung menghindari konflik. Sementara kalau partai republik yang berkuasa, Amerika Serikat itu lebih sering terlibat dalam perang. Itu terbukti misalnya ketika terjadi perang Teluk, Amerika menyerang Kuwait, itu terjadi di masa George Bush Senior dari Republik. Kemudian ketika ada global war against terrorism, George Bush, itu juga dari Republik. Tapi belakang kita lihat pada masa Obama, ada juga perang di Libya. Lalu di masa Obama, Amerika mengintensifkan pasukan di Afghanistan, gitu. Sehingga dari situ kemudian saya bisa mengatakan bahwa sebenarnya Partai Republik dan Partai Demokrat dalam konteks politik luar negeri tidak terlalu jauh berbeda, Pak. Ya, jadi sama-sama menekankan kepentingan nasional Amerika Serikat. Kalau kepentingan nasionalnya memang menghendaki perang, maka tidak peduli itu Republik, tidak peduli Demokrat, maka Amerika Serikat mungkin akan berperang. Jadi dalam konteks ini, partai penguasa di Amerika Serikat akan memengaruhi sistem internasional dalam konteks dia bisa membuat sistem internasional itu menjadi bebas dari konflik maupun sebaliknya, yaitu rentan terhadap konflik.
Para pendengar, pengamat hubungan internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, baru saja berbagi penilaiannya tentang bagaimana 4 tahun masa kepemimpinan Trump dan sekaligus proyeksi ke depan hubungan antar negara-negara di sekitar Asia Tenggara ini dengan Amerika Serikat. Terima kasih, sampai jumpa kembali dan selamat menikmati akhir pekan Anda.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.